ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ዩናይትድ ስቴትስ ብልዑል ኣወንታዊ ዓይኒ ከም እትጥምቶ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣፍሊጦም። ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዑደቶም ትማሊ ብኢትዮጵያ ዝጀመሩ ቲቦር ናዥ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ምስ ጅቡቲ ዝተፈጥረ ዝምድናታት ንዕብየትን ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣሜሪካ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም። ተወሎሊ ገብርኤል ኣሕፀር ኣቢሉ ተርጊምዎ ኣሎ።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ወርቅነህ ገበየሁ ድሕሪ ምርኻብ ክዛረብ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ትህባ ቦታ ከምኡውን ብዝያዳ ዝፀበቐ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ከም ዝተመያየጡ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ዝምድና ጎረባብቲ ሃገራት ዝተረእየ ምዕባለ ከምኡውን እዚ ሓድሽ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ገዚፍ ተበግሶ ምጥቃስ ይከኣል ኢሉ
The current government undertook their tremendous initiatives to open the doors with Eritrea to
እዚ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ማዕፆ ንምኽፋትን ዝምድና ኤርትራን ጅቡትን ክመሓየሽን ዝወሰዶ ስጉምቲ ገዚፍ እዩ። እዚ ዞባ ሎሚ ካልእ ምስሊ እዩ ሒዙ ዘሎ። ከምቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝበሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ሎሚ ተስፋ ኣፍሪካ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ንዝወሰደቶ ዓብዪ ተበግሶ ነመስግና።
ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ መንጎ ቀንዲ ኣገደስቲ ሃገራት እያ። ረክባትና እውን ብኡ መጠን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝበለ ቲቦር ናዥ ቀርኒ ኣፍሪካ ሎሚ ብኩሉ መኣዝናቱ ኣወንታዊ ስእሊ ሒዙ ዘሎ ኢሉ
And I've said this before publicly, one of my big, big priorities is trade and investment. Because, again, one of the reasons I took this job...
ቅድሚ ሎሚ እውን ብወግዒ ከም ዝገለጽክዎ ካብ መንጎ ዝዓበየ ቀዳምነተይ ንግድን ኢንቨስትመንትን እዩ። ምክንያቱ ናብዚ ሓላፍነት እዚ ዝመጻእ ኩሉ ሓደ ምክንያት ኣብ ኣፍሪካ ዝውስኽ ዘሎ ቁፅሪ መንእሰያት እዩ። እዚ ድማ መንእሰያት ኣፍረይቲ ዜጋታት ንክኾኑ ምሕጋዝ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ።
ኢትዮጵያ ንመንእሰያት ዝሃንፅ ብሉፃት ዩኒቨርስቲታት ከም ዝሃነፀት ዝነኣደ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ እዚ ድማ ንኣሜሪካውያን ኩባንያታት ጥራ ዘይኮነ ንካልኦት ኩባንያታት እውን ካብ ዙርያ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ንክስሕበን መንእሰያት ዕድሪ ስራሕ ክኽፈተሎምን ፃዕርና እዩ ኢሉ ብካል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ብከቢድ ገበን ሰብኣዊ መሰላት ዝጥጠሩ ሰባት ገንዘቦም ክእገድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ሕቶ ነይሩ እንተኮይኑ ዝተሓተተ ቲቦር ናዥ ኣይንረጋግፅን ኣሉታ ከዓ ኣይንህብን ብምባል ነዚ ዝምልከት ዘለዎ ሓበሬታ ዕላዊ ከም ዘይገብር ኣብሊጡ
If there were, I couldn't comment on that. Okay? So, if there were. So that's why we say neither confirm nor deny.
ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ከምዚ ዓይነት ሕቶ እንተነይሩ እውን ብዛዕባ እዚ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን እየ። እዚ ማለት ኣሉታ ኣይሃብናን ኣይረጋገፅናን ከም ማለት እዩ። ነገር ግን ከምዚ ዓይነት ነገራት ብወግዒ ኣይክንዛረብን ኢና።
ኣብ ቀረባ ብኮንግረስ ፀደቀ ሕጊ ክብሪ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታታይነትን ኤችኣር 128 ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከቢድ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈፀሙ ሰበስልጣን ተሓተቲ ንኽገብር ዘተሓሳስብ እዩ። ፅገናዊ ለውጢ ዝገብር ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ብፍላይ ንወፃኢ ዝሃደመ ሃፍቲ ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እዩ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናዥ ዕደቱ ናብ ኤርትራ፣ ጅቡትን ኬንያን እውን ዝቕፅል እዩ። ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኤርትራ ዝበፅሕ ዘሎ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዝበፅሓሉ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ።